Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Ko o etičkim pitanjima treba da razmišlja i brine? Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović i sa vama ću biti gotovo čitav sat. A danas sa nama Dalibor Petrović, sociolog, profesor na Saobraćajnom fakultetu i na nekoliko drugih fakulteta, i Lazar Džamić, marketinški stručnjak i predavač također na nekoliko fakulteta. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Evo, ja sam rekla samo jednu od dilema, to smo dobili kao pitanje od slušalaca, dakle, ko je zapravo taj ko treba da razmišlja o pitanjima kada je reč o etici i tehnologijama, veštačkoj inteligenciji, ali i drugim tehnologijama. Pokušat ćemo danas da kažemo, da budemo u skladu sa naslovom i nazivom naše emisije, Rečeno i prećutano, pa da probamo da otkrijemo neke aspekte, neka pitanja, izazove o kojima ne znamo mnogo ili ne znamo dovoljno ili uopšte ne diskutujemo ili ih prećutkujemo, manje ili više svesno. A ja ću samo na početku da zapravo otvorim ovaj naš razgovor, iako sam mislila da prvo odgovorim na ovo pitanje ko o etičkim pitanjima može i treba da brine. Predomislila sam se, pa ću da započnem zapravo sa onim sa čime ste vi, Lazare, da kažem, završili, zaokružili svoje predavanje na ovogodišnjem konferenciji Dan internet domena Srbije. Čitav panel je bio posvećen upravo ovoj temi, dakle, etika i tehnologija je bila tema. I vi ste na kraju, sad ću ja naravno da parafraziram, rekli moramo o tome da počnemo da pričamo. Pa ću ja sad to da kažem, da uputim kao pitanje zašto ste rekli moramo o tome da počnemo da pričamo. A iskoristit ću priliku da skrenem našim slušalcima pažnju, to može da se pogleda još uvek na YouTube-u. Imali smo priliku da slušamo jedno zaista izvanredno predavanje pre vas, Andrew McStay, profesor digitalnog života, dakle, ako sam u pravu, dakle, na Univerzitetu u Velikoj Britaniji. Govorio je o temi etika veštačke inteligencije i prepoznavanje emocija. Zaista sjajno predavanje, izuzetno. Ali evo, možda je neku reč o njemu na početku. I zašto ste rekli moramo da počnemo o tome da pričamo?
Da, pa vrlo kratko samo odgovorim možda ovo drugo. To je zato što mi moramo, zato što je razne tehnologije su do te mere sada upletene u naše živote i do te mere imaju izuzetno jake uticaje na naše živote u svakom pogledu, kolektivno i individualno, da mi jednostavno moramo i ovim pitanjima da razgovaramo, zato što vidimo razne artefakte u našem kolektivnom i individualnom funkcionisanju gde upravo etičke odluke imaju velike loše ili manje loše posledice po sve nas. A Andrew je jedan od vodećih svetskih eksperata upravo za etiku, ajde kažemo digitalnog prostora, pre svega vezano za veštačku inteligenciju. Koliko znam, drugari smo uz to još, on je napravio prvu etičku checklistu za kada se radi o razvoju veštačke inteligencije, kada sami programeri i eksperti za to razvijaju sisteme i treniraju sisteme, faktički moraju da pođu nekih, ne čak ni bazičnih, čak i vrlo praktičnih, vrlo specifičnih parametara koji će im omogućiti da smanje da svoje lična kognitivna iskrivljenja, da svoje lične predrasude, da svoje lične, ajde kažemo, problematične stavove faktički nesvesno ugrade u te sisteme, onda ti sistemi počinju da ih ne samo ponavljaju, nego počinju da ih amplifikuju, da ih pojačavaju i sa velikim uticajem na sve nas. Tako da je on vodeći ime na tu temu. A veštačka inteligencija je jedan od primera kako moderne tehnologije utiču na sve nas, opet kolektivno, kao društva, kao civilizaciju globalno i na nas na individualnom nivou. I zbog toga moramo da pričamo o ovim stvarima. Moramo i zbog toga što mi kao korisnici vrlo često o tome uopšte niti znamo mnogo, niti razmišljamo o tome. Naši impulsi nas vode u pravcu šta je lako, šta je lepo, šta je interesantno i slično, vrlo često šta je besplatno. Nema tu mnogo, baš mnogo razmišljanja o etici. Kompanije su vođene profitom, sve što je legalno je ok, ako pravi profit, a i onda se postavlja pitanje, a ko će onda da razmišlja o etičkim stranama? I to po meni najčešće moraju da budu regulatori, to znači ljudi, elite, odnosno vlasti određene zemlje koji imaju mogućnost da uvode regulativne norme.
Pa evo sada pitanje i za vas, Dalibore, zapravo slično, kada iz ugla sociologa, ko treba da brine?
Pa sociolog će reći društvo, jel? Ako bi sociolog rekao država, onda on sebi ukida posao na neki način, jer kaže, ok, imamo sada regulatorna tela, ona će preuzeti stvari u svoje ruke i uredit će sistem, i to je naravno tačno, to uopšte nije sporno, ali s druge strane mi kada pričamo evo i o ovim temama kao što je etika, ja imam često utisak da mi pričamo o tome, ali da pričamo u zatvorenim forumima, da pričamo mi kao stručnjaci, da pričamo mi kao praktičari, kako se to kaže, i na neki način pokušavamo da ocenimo, odredimo neke reperkusije i implikacije, ali s druge strane zapravo prosečni ljudi o tome ne samo da ne pričaju, oni uopšte i ne razmišljaju o implikacijama. Tehnologije su sjajna stvar, mi smo se opredelili i idemo putem tehnološkog razvoja, ali isto tako one mogu biti jako opasno oružje, i mi sada kada pričamo o tehnologiji i etici, mi zapravo pričamo o tehnologiji i društvu, i to je stara tema, jel tako? A s druge strane, mi nismo razrešili ni elementarna pitanja, tako da smo danas došli zapravo u situaciju da su ljudi toliko spremni da prepuste sebe tehnologijama bez da razmišljaju o bilo kakvim posljedicama, da je to zaprepašćujuće. Kako mi 150 ili 200 godina se tehnološki razvijamo, naš život se menja, svesni smo toga, a zapravo otišli smo toliko daleko u prepuštanju svog života tehnologijama da je to naprosto zaprepašćujući. E zato mi treba da pričamo o tome, treba da pričamo s jedne strane naravno u forumima, treba da pričamo da imamo regulatorna tela, ali moramo da podižemo svest običnih ljudi, zapravo da ih učimo da ono što je njima pogodno, ugodno, jednostavno i lako, zapravo na duže staze može biti pogubno kako za njih kao pojedince, tako i za društvo u celini.
E sad u ovom uvodnom delu mislim da bi bilo dobro da bi naši slušalci znali o čemu mi to zapravo pričamo, da kažemo iz vašeg ugla koji su to ključni etički izazovi kad je reč o tehnologijama danas, i dobrodošao još neki primer uz to da bi prosto bilo jasnije.
Naravno, svako ima svoje, da kažem, neki pogled na ovu stvar. Za mene ovako, ima možda 7-8 desetak čak oblasti u kojima mi imamo velike etičke izazove vezane specifično za tehnologiju. Recimo, jedna od njih najčešće, ovako kako se najčešće pominju, prikupljanje podataka, manipulacija podacima i pre svega analiza podataka. Neke od tih stvari jesu trenutno regulisane pre svega u Evropi, vrlo malo u ostatku planete, ali recimo, niko nije regulisao nivoe analize koje mi primenjujemo i koliko duboko što možemo da uradimo analitički i statistički u stvari dozvoljeno. Jer sada možemo da radimo spektakularne stvari sa spektakularnim uticajem na korisnike, kao što recimo Facebook i mnogi drugi rade, ali nema regulacije trenutno za to uopšte. Znači, koliko duboko smemo da analiziramo i šta se s time možemo da radimo. Druga stvar je vrlo neetičke prakse vezane za sam interfejs. Ne za podatke i za poruke, za sadržaj poruka, nego za sam ekran, kako se ekran inženjerski manipuliše da mi određene akcije na ekranu uradimo da su dobre komercijalno za kompaniju, za onu drugu stranu, a ne za nas kao potrošač. Ili da nam recimo da nam otežaju posao otkazivanja, unsubscribe, što bi rekli klinci, otkazivanje neke usluge ili ostalo. Namerno je teško otkazati usluge, vrlo lako bukirati uslugu, odnosno kupiti. To je namerno se radi. Tako da, to je recimo druga praksa. Treća praksa su ovo što o čemu Andrew McStay govori, ono što zovemo empatičke tehnologije. To znači sposobnosti sistema da sve bolje i bolje čitaju naša emotivna stanja. Ako mi sada znamo da recimo na mnogim platformama ljuti ljudi klikću mnogo više, dele mnogo više i komentarišu mnogo više. Ako mi znamo u komercijalnoj praksi depresivni i anksiozni ljudi kupuju mnogo više, jednostavno šopinguju, troše više para da probaju da tu rupu nekako zatrpaju. U komercijalnom interesu tih sistema je da nas drže u tom stanju što je moguće više takođe, jer od toga prave pare.
A kako to mogu?
Pa tako što primećuju naše stanje, čitaju naše emotivna stanje, onda im daju sve više i više tih sadržaja koji će nas držati u tim stanjima. jer smo onda dobri potrošači. A to je recimo treći primjer. Četvrti primjer je ono što je profesor Neil Postman jednom rekao u svojoj onoj čuvenoj knjizi Umiranje od zabave, Huxleyjeva dilema. Mi smo se toliko potopili u svet lake zabave. Nas, što kaže, ne upropašćava orvelovska priča o totalna kontrola. Može se dešava u Kini i nekim drugim zemljama. U većini ostatka čovečanstva mi se kontrolišemo tako što nam se daje ogromna količina zabave, ogromna količina različitih zadovoljstva koje trigiruju naše impulse. I mi smo pacificirani i, da kažem, bavimo se nekim trivialnim stvarima umjesto važnim stvarima koje su jako važne za naše živote. Klimatska katastrofa, koga biramo da nas vodi i tako dalje i tako dalje. A imamo izazove same komunikacije, znači manipulacije komunikacijom, na koji način se arhetipske priče i arhetipski narativi koriste da bi se stimulisale naše emocije i da bi se dobile jake reakcije, da li u politici, da li u ekonomiji itd. Znači, postoji mnogo oblasti u kojima mi trenutno smo izloženi planiranim, svesno, naučno, dizajniranim pristupima da se naše ponašanje na neki način okida, a da je to povoljno uglavnom iz komercijalnih, a nekad iz političkih razloga onim drugim stranama.
Vi ste dali jedan dobar primer. Čini mi se da ste rekli da 2016. godine pokazuju podaci da je više od 50% mladih Amerikanaca reklo da su zavisni od tehnologije.
I ne samo reklo, pokazuju simptome stvarne zavisnosti.
Ali da jednako su te tehnologije mišljene i pravljene tako da stvore.
Tako je, to je još jedna stvar, sami operativni sistemi, kako ih mi zovem. Znači, Android i Apple iOS su pravljeni, dizajnirani da povećaju adiktivnost, da povećaju zavisnost. I to se zove u industriji trka ka dnu moždanog stabla, kako ga inače zovu u industriji, a to znači kad dođeš u zonu refleksa, u zonu navika, u zonu da uopšte ne razmišljaš šta radiš, nego potpuno refleksno radiš nešto, to je super za, da kažem, takve kompanije, odnosno za komercijalnu sferu. Hoću da kažem, mi kao pojedinci, to je moj najveći problem u stvari, što mi kao pojedinci smo jako slabi. Mi jedino možemo se odupremo na nekom grupnom nivou, kroz nevladine organizacije, kroz udruženje, kroz grupe koje ćemo napraviti ili kroz regulaciju kao neka vrsta reprezentacije zajedničkog društvenog interesa.
Kada pominjemo nas kao pojedince, jedno od najvećih zabludi zapravo koje se svesno servira jeste da se mi kao pojedinci možemo odupreti tako što ćemo izabrati da ne koristimo recimo mreže ili tehnologije. To je potpuna, kako bih rekao, zabluda. Ja to neću sada komentarisati iz nekih psiholoških i svih drugih razloga uslovljavanja koje ste sada vi navodili, nego prosto iz društvenih razloga, sistemskih razloga. Vi živite u društvu u kome ako koristite ne koristite tehnologije, vi ste izostavljeni iz njega, vi ste outsider. U domenu socijalnih odnosa koje ja proučavam, zamislite vi sada jednog tinejdžera kome ćete reći nemoj da koristiš mreže. Jel? Bilo potrebno mnogo napora da mi uložimo, da kažemo ne možete nekoga ubediti da apstinira od potrebe da bude društveno biće. I s druge strane, ne možete nuditi polovična rešenja. Znači, s jedne strane, super je da svi budemo kupci, da svi trgujemo, da nam se isporučuju medijski sadržaj, da gledamo televiziju preko interneta i tako dalje, ali s druge strane, nemojte se družiti na taj način, nemojte ostvarivati veze. Tako da je to problem zbog koga se apsolutno slažem i uvek naglašavam da taj pristup ka pojedincu, kao nekom ko može da izbjegne ovaj silni aparat, a ja ne bih govorio samo o aparatu, ja bih govorio o sistemu, jel? I to je jedan sistem koji prosto postoji posljednjih 200 godina ili modernizacijski malo duže, koje je nad nama. I sada mi praktično diskutujemo o tome na koji način mi možemo da se odupremo njemu, na koji način možemo da ga uredimo, da li možemo, da li uopšte tehnologije mi doživljamo, i to je bitno, na početku nismo rekli, je li tu postoji velika sada rasprava, jesu li tehnologije autonomne, da li one same preuzimaju kontrolu, ili su s druge strane na neki način podložne našoj kontroli. Da li ih mi možemo urediti i do koje mere mi možemo urediti recimo veštačke inteligencije i sisteme prema onome što bi bilo etičko upotreba. Ako smo mi maksimalno orijentisani ka profitu, onda će uvođenje etičkih principa biti dosta problematično. Evo, jedan od primjera koji ste vi naveli, algoritmi Facebooka koji su napravljeni tako, njihov jedini cilj je da vas podstaknu da budete što duže na mreži, jel, to je jasno. A pokazalo se, algoritmi uče i pokazalo se da je najbolji način da vas nateraju da budete što duže na mreži tako što će da vas konfrontiraju. Ništa bolje od konfrontacije zapravo vas ne zadržava na mreži, jel? Ta potreba da kažete još nešto, da dokažete, da se odbranite, da vidite dok niste tu bili, da li je neko vašu reputaciju naružio, znači vi praktično ste podstaknuti da budete tu. I kako ćemo sad mi to da rešimo? To je zaista, kako bih rekao, jako kompleksno i bez ne umnih glava, nego uticajnih glava, bez onih koji imaju odlučujuću reč u krugovima moćnih, se to teško može bilo kako urediti.
I takođe u okvirima postojeće, ajde kažemo, trenutno vladajuće ideologije, uslovno rečeno, ajde, nazvaćemo je neoliberalizmom, zato što nekako svi znaju o čemu govorim, koja kaže da je profit u stvari jedino merilo, sve treba ostaviti tržištu da reguliše. U okviru te ideološke matrice to će biti izuzetno teško rešeno. Man sitting by the lonesome road. It's about time you're quitting life's old tiresome load. You're so sad and lonely, got no family, just an old man from some old country. You're inside, no cheering, ain't none by your side. You left all your women, ain't you satisfied? Now the age is creeping across your cold gray brow. Ain't no use of weeping, too late now. The years you wasted, I wait patiently. All the joys you've tasted, not a word from me. Now don't just sit and cling to a memory. All the love left, all the love left in some old country. 'Cause don't nobody needs no old man. 'Cause nobody calls his name. Nobody even whispers, I wanna die on a shame. Don't just sit there clinging to a memory. All the love left, all the love left in some old country. 'Cause don't nobody needs no woman. Nobody calls his name. Nobody even whispers of what a doggone shame. Now the age is creeping 'cause your cold gray brow. Ain't no use of weeping, too late now, too late now, too late now.
A pitanje za vas također, Dalibore, koje vi vidite etičke izazove kao ključne? Znači, šta je ono što kažu prvo treba da uzmemo da rešavamo kad je reč o etici i tehnologijama?
tu je toliko pitanja koje su, evo, već smo sada ih istakli i generalno kad govorimo o etici, da bi ljudima bilo jasnije, to je za njih maglovit pojam, ali kad govorimo o ljudskim, elementarnim ljudskim pravima i slobodama i onome što ih eventualno narušava, mi zapravo tu govorimo o etičkim pitanjima. Sve što narušava našu privatnost, našu slobodu da mislimo, slobodu da se izražavamo, predstavlja, da kažem, domen etičkih dilema i etičkih pitanja koje je potrebno urediti. Svakako da su to pitanja koja su vezana za privatnost. Ja mislim, to je nešto, kako bih rekao, što na prvom nivou nas pretvara zapravo u resurse. Jel? Mi nismo samo potrošači, to je važno da razumemo. Mi smo resurs. Svaki naš klik je zapravo na neki način resurs i to je uzelo tolike mere i razmere, prosto meni nepojmljivo kako ljudi na neki način to ne prepoznaju. I onda ja idemo nakon, banalizujem stvari, pa kažem, zamislite recimo pre 30-40 godina da su kompanije imale potpunu mogućnost, tehnološku mogućnost, a imale su u nekoj meri da prisluškuju naše telefonske razgovore. I sada oni slušaju čemu mi pričamo, planiramo, ne znam, štedimo novac, planiramo kupovinu, dogovaramo se o letovanjima, zimovanjima. Postoje prislušne tehnologije koje su i tada postojale, jel? I sada te prislušne tehnologije su u rukama određenih kompanija i kompanije na osnovu toga sada nam šalju produkte, tada bi to bilo, šalju nam letke, neke prave emisije, zovu nas telefonom svakih 2 minuta, kaže, malo pre ste pričali, planirate letovanje u Grčkoj, evo mi imamo sjajne, i da vam sada telefon praktično zvoni svakih 2 minuta ili da vam non stop zvonite. To se nama danas dešava. Samo što to ljudi na neki način ne mogu da prepoznaju ili zapravo i kada prepoznaju ne shvataju koje su posljedice toga. Jel? A posljedice toga na kraju će zapravo biti jedna vrsta potpune automatizacije našeg ponašanja. Mi ćemo na neki način pod iluzijom slobode, jel, i slobodnog delovanja zapravo se pretvoriti u automate koji se ponašaju na tačno predvidljiv način u određenu trenutku, onako kako se nama diriguje, a o tome je jako lepo piše Šošana Zubov recimo u svojoj knjizi Nadzorni kapitalizam, gde je do tančina zapravo razradila sve te mehanizacije, i to je njena osnova poruka. Znači, ne samo predviđanje našeg ponašanja, ne samo modifikacija, to je, vi mnogo bolje znate, Lazar, u marketingu, jel, odavno poznato i razvijene su tehnologije i metode, već automatizacija, pretvaranje čoveka praktično u jednu mašinu koja zapravo po unapred zadatim šemama kupuje, zabavlja se, odmara, rekreira se ili šta god.
Neki ljudi misle da algoritmovi, ili algoritmi, već kako ih zovemo, pokušavaju samo da nas razumeju i da nam onda daju dosta toga što misle da nama treba, zašto smo mi zainteresni i slično. Međutim, glavna svrha algoritma je da proba da nas uobroče u neku vrstu tipiziranog ponašanja, ovo što je Dalibor nazvao, da nas automatizuje na određen način. Tačnije, ne da nam daju sve ono kako šta naš individualni profil jeste, nego da probaju da nas uvedu u neku vrstu tipiziranog profila, da naše ponašanje počne se uklapa u ono što je njima lako zbog targetiranja, zbog ciljanja, zbog poruka, sadržaja koje nam nude i ostalo. I to jeste u stvari najveća opasnost algoritama. I Douglas Rushkoff je o tome isto pisao, da se ne radi samo o tome da nas oni čitaju pa će znati da ubodu razne emotivnu dugmadu u nama određenim trenucima, nego da u stvari počinju da automatizuju, da tipiziraju naše ponašanje, da postajemo sve slični u okviru grupa različitih potrošača. To znači, jako smo dobri potrošači, a nismo baš dobri građani.
A kako tehnologija, evo samo da damo neki konkretan primjer, prepoznaje, po čemu sve prepoznaje, da li smo srećni, veseli, na osnovu čega?
Pa po mnogo čemu. Znate, ono, Ivica i Marica kad su ostavljali mrvice za sebe da bi mogli se vratiti kuće. Mi smo kao Ivica i Marica koji imaju 3 pekare u vlasništvu. Znači, mi ostavljamo toliko mrvice za sebe, da to nije normalno. A svako od nas ostavi oko 20.000 signala u digitalnom prostoru svakog meseca iza sebe. Pametne kompanije čitaju te signale, analiziraju i tako dalje. Većina, odnosno mnoge kompanije su sada u stanju da profilišu svoje korisnike na preko 500 signala. Ako se gledaju sadržaj koje ljudi razmenjuju i ostalo, kao što je Facebook, na primjer, to ide i na više hiljada signala. Vama treba nekih 50 signala da počnete već da profilišete ljude po takozvanoj ocean skali, odnosno takozvanih velikih 5 skali profilisanja ljudske ličnosti. koja je izuzetno, da kažem, fleksibilna i jaka za profilisanje u marketingu i u različitim drugim delatnostima. A šta možete raditi sa 3000, sa 5000 tih takozvanih data pointa, odnosno signala? Možete raditi svakakve čude. Analiziraju se postovi koje stavljamo, analizira se jezik u tim postovima, znači jezici u tim postovima, analiziraju se slike koje šaljemo, koje postojimo, analiziraju se emoji i u nekim situacijama ekstremima, kao što znamo u skandalu sa Cambridge Analyticom, analiziraju se čak i naše messenger poruke koje smo razmenjivali u mnogo privatnijem nekom settingu sa specifičnim prijateljima ili specifičnim osobama kojima verimo. Tako da na sve strane se nadziremo se i na sve strane mi naše podatke šaljemo u taj prostor beskrajno mnogo. Po nekim procenama, naši podaci, ne samo privatni podaci, ali pre svega privatni podaci, samo u Evropi su vredni oko 8% bruto proizvoda Evrope, cele, što je masivna količina para. Mi nemamo ništa toga kao potrošači. Sve što imamo je mogućnost da se džabe svađamo na Facebooku.
Da, dodam, Šošana Zubov je u jednom intervju pomenula podatak, ja ga posle nisam našao, ali kaže da algoritmi Facebooka naprave 6 miliona predikcija našeg ponašanja u sekundi. Znači, da, to su nama nepojmljive, da kažem, razmere, ali evo kada ovo pominjete Ocean skalu koja se primenjuje, da prosto slušalci razumeju kako se to brzo razvija, zapravo prve eksperimente sa Ocean skalom je pravio Michael Kosinski, jedan mladi istraživač pre 7-8 godina, bilo je 2014-15. On napravi jedan rad, prvo jedan eksperiment. Ocean skala je zapravo pet nekih osnovnih psiholoških karakteristika ljudi koje on doveo u vezu sa lajkovima na Facebooku. I prosto je video, zamolio ljude da popune tu taj jedan psihološki samo test, samo evaluaciju, i s druge strane upoređivo šta lajkuju ljudi određenih karakteristika, i posle mu više test nije potreba, on je praktično samo na osnovu lajkova mogao na neki način da predvidi različite elemente, sad zavisi, kažu već sa 10 lajkova je on mogao da...
Sa jedan ili dva već može da ga stavi na introvertno ekstrovertno.
Znači na introvertno, tako je.
Sa jednim ili dva lajka.
Kaže na kraju, kao finale sa 300 lajkova, vas algoritmi poznaju bolje nego vaši supružnici. Ali to je samo 300 lajkova, mi govorimo 300 klikova. A gde je svaka pretraga, gde vi zapravo ukucate nešto, gde je svaka vaša preferencija koju iskažete kao određenom fontu, boji, temama, bilo čemu, i sada sve se to na neki način, kako bih rekao, negde prikuplja, prerađuje se. I to je ono što ljudi ne razumiju, kažu baš me briga, ja nemam šta da krijem. Znači, ne radi se o tome da li jedan pojedinac ima šta da krije, to ide u jednu ogromnu bazu koja onda kasnije zapravo služi kao izvor za manipulaciju svima nama, a ne tim pojedinicima.
I da, samo da ljudi ne pomisle pogrešno, ne u jednu bazu da postoji neko na globalnom nivou pa to skuplja, nego u jedan sistem. A ono što moramo da znamo, da pre svega anglosaksonski sistemi koji nemaju regulacije koje imamo u Evropi, tamo, i znam lično, pošto sam skoro 20 godina u Engleskoj radio, mnogo je relaksiranija razmena podataka, oni jesu anonimizovani najčešće, znači po imenu i po prezimenu, ali meni ne treba ime ili prezime, meni samo treba da znam da taj korisnik se ponaša tako i da mogu da ga targetiram. Uopšte mi nije bitno da znam tvoje ime i prezime i tvoju adresu i ostalo, mada je adresa korisna ponekad, nego samo da znam ponašanje. I mnogo je lakše upravo u tim zemljama u kojima sede serveri svih tih velikih platformi, da se podaci džoreju, mi podatke smo iznemljivali, mi smo razmenjivali, ta takozvana augmentacija podataka, gde ti imaš neke podatke, ali onda iz trećeg, petog i šestog izvora dodaš ono što ti fali. To se sve radi u, pre svega, anglosaksonskim zemljama, nema neke velike regulacije na tu temu, ništa slično Evropi, i to je ono što ljudi takođe ne znaju.
Osim što smo neobavešteni prilično, osim što ne razgovaramo dovoljno o vrlo, vrlo problematičnim pitanjima kada je reč o etici i tehnologijama, koji su još razlozi, i osim naravno što je internet prostor koji nije jednostavno regulisati na način na koji se naša regulativa reguliše neke druge oblasti, koji su još razlozi zašto je sve ovo o čemu mi sada pričamo neregulisano i dakle dozvoljeno da se radi?
Ako ja mogu s jedne strane, pa opet sa strane korisnika, zaista su ogromne pogodnosti koje tehnologije ljudima nude. I s te strane, a vrlo je uvek važan pritisak zajednice i pritisak društva da se određene percipirane nepravde ili problemi ispravljaju. Taj pritisak za sada, kad govorimo konzumentima, izostaje. Mi imamo specijalizovane grupe stručnjaka, nevladine organizacije i tako dalje, ali kada govorimo o konzumentima, tog pritiska nema. Zašto ga nema? Zato što tehnologije nude, kako bih rekao, određena rešenja koja su čak i egzistencijalne prirode, jel? I, a često je i to proizvod jedne konstrukcije. Mi živimo danas, i to je jedan koncept koji, o kom je pisao još Ulrich Beck 80-ih, 90-ih godina, u nečemu što zovemo rizično društvo. On je 80-ih anticipirao ono što se danas u punim razmerama dešava. I sad nije samo stvar u tome da mi živimo u rizičnom društvu, nego živimo i u konstrukciji rizičnog društva. Naše društvo nije ni približno toliko rizično koliko zapravo mediji ga čine rizičnim. Jel? Znači, mnogo je manje opasnost da vi nastradate u terorističkom aktu od toga koliko vi o tome razmišljate. I sada vi imate tehnologije, recimo, tehnologije nadzora za decu, pametni satići. Jel? Svaki roditelj u Srbiji, svaki, zapravo detetu kad krene u prvi ili drugi razred, kupi pametni satić koji ima GPS lokator, može da ga pozove, može da ga nadzire i tako dalje. Zbog čega? Pa zato što se brine praktično da će to dete na putu od kuće do škole nastradati. A zapravo u praksi se to ne dešava, jel tako? Ali kao posljedicu te percepcije mi imamo praktično svu decu koji su naviknute na taj kontekst nadzora, u njemu se, kako bih rekao, osjećaju komotno, zato što je to nešto sa čime rastu, a posljedica toga, društvene posljedice toga zapravo mogu biti dramatične u smislu prekidanja procesa individuacije, individualizacije, sazrevanja te dece koje u jednom trenutku prirodno se odvajaju od roditelja. Prirodno je da roditelji nemaju uvid u neke aspekte njihovog života. Sve su to procesi razvojni koje mi sada zapravo prekidamo, je li tako? Pod uticajem percepcije, jel, rizika u ovom slučaju. I sada vi treba roditelju da kažete šta? Vi treba da mu kažete ne treba to dete da nosi taj sat. A on će da kaže, a šta ako mu se nešto desi? A vi treba da mu kažete, neće da mu se nešto desi. A on će reći, mi garantujete, vi ćete reći, ne mogu da ti garantujem. Jedan u milion ili jedan u 100.000, jedno u 100.000 dece će možda nastradati. Jel, mi to ne možemo da predvidimo. Ali to je cena koju sada mi kao društvo moramo da platimo da bi imali slobodu, da bi ta deca sutra bila nezavisna. E, to je problem. Jel, to je etički sada problem i to je problem koji ljudi ne razumeju ili koji vi ne možete da im na dobar način predstavite, zato što mediji imaju moralizatorsku ulogu, a ne ulogu kritičku, i oni će reći, a što mora taj jedan da nastrada? Zar mi živimo u društvu u kome uopšte treba da postoji silovatelj, pedofil, ovako, ovako, onakav, i onda je to jedno vrzino kolo.
Tako je, nemam ništa da dodam.
My heart is a beep, beep, beating inside my chest. Until I get your love and I won't get no rest. Trouble that you get me in. A silver tongue never gonna leave me low, but every time I try to stop myself, I just can't go. I'm gonna walk,
walk, walk
back to your arms.
Walk, walk.
Yeah, you're gonna talk,
talk, talk, talk
with all your charm.
Walk, walk.
Festival Slobodna zona dolazi kod vas.
Okay, let's start.
Profesor Bachman i njegovi časovi. Najljepši dečak na svetu. Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Prve 54 godine. Skraćeni priručnik za vojnu okupaciju. Fate i Branko. Bez kajanja. Prvi sneg. Zabavi je došao kraj. Moj tata, hot dog. Vidimo se u Slobodnoj zoni od marta do juna.
Five Stars Film Distribution predstavlja novi film Selin Sjame, rediteljke nagrađivanog ostvarenja Portret dame u vatri. Mala mama je priča o ljubavi i razumevanju, o toplini koja se stvara upoznavanjem, o odnosima koji jačaju zagrljajima. Jednostavno ispričan, vrhunski urađen film Mala mama u bioskopima od 14. aprila.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, Defalja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
A sada imam ja zapravo jedno pitanje koje se tiče ovoga što ste vi rekli, Dalibore, malo pre. A svodi se na ono moje pitanje s početka. Ko treba da brine, ko treba da se bavi etičkim pitanjima i problemima, može da se zapita običan korisnik što bih ja uopšte znao da ovde postoji nešto problematično i morao da vršim neki pritisak. Zar ne postoji svest o tome na nivou nekom višem državnom, globalnom, zar ne postoje istraživanja koja pokazuju koje su sve problemi koji postoje, pa zar to ne treba negde drugde da se reši?
Problem je u tome što mi živimo zapravo i u društvu u kome je instituciju, poverenju institucije na jako niskom nivou. I bilo bi dobro da korisnik tako razmišlja, jer onda bi mi na neki način rekli da zapravo postoji određena svest i da postoji određena ideja da se neko bavi i štiti njegova prava. Međutim, mi živimo u svetu u kome ljudi više ne veruju nikome i potpuno su sigurni da određeni interesi upravljaju i razvojem tehnologije i tim regulatornim telima i različitim grupama, ali se oni sada zapravo uzdaju u sebe i u samo procenu toga zapravo koristi i šteta od upotrebe tehnologije. U tom smislu ja mislim da naravno to možemo da stavljamo u nacionalne kontekste, verovatno da nije isto u Srbiji i u nekoj drugoj razvijenoj zemlji, i tu postoje razlike. Ovo što ste vi rekli, Lazare, anglosaksonske zemlje su, da kažem, u tom smislu iz drugih razloga labavije. U Evropi postoji mnogo čvršća regulativa, ali na kraju se sve to opet svodi na samo korisnika, jel, koji negde sam zapravo procenjuje u kojoj meri može ili ne može da se odupre i pravi tu opet jednu etičku, kako bih rekao, vagu između šteta i koristi. Jel? Jer to je jedan od osnovnih opet etičkih principa, da li će mi nešto doneti korist i koje ću štete imati od toga. Pošto su štete sakrivene, on procenjuje zapravo da su koristi veće, a da su štete baš tako velike, verovatno bi neko reagovao.
Naprimjer, Norveška, koja je uvela, recimo, prvi na svetu i trenutno jedini, ako Englezi to uskoro ne izglasaju, pošto je u parlamentu se vodi rasprava, recimo zakon o retuširanju telesnih prezentacija. A to znači influenceri i mnogi drugi koji retuširaju svoje lica prave potpuno nerealne prezentacije sebe i onda shvata sve ti mladi ljudi koji gledaju to misle da u stvari to treba da bude realnost koja je fizički, biološki nemoguća. I onda su u užasnim stanjima anksioznosti i pati rade svakakve idiotske kozmetičke intervencije i tako dalje da bi probali da dostignu taj potpuno nerealan, fantastičan ideal.
Svaki oblik upotrebe mora da bude na ovaj ili onaj način, da kažem, promišljen i uređen. Prema tome, postoje neki pomaci, ali proći će još dugo vremena da zapravo mi dođemo do ovih finih nijansi. Mi govorimo o finim nijansama,
ali
važnim i suštinskim. Evo, ovo čujem za ovaj zakon, nisam znao, i to je to recimo jedan od načina. Nisam siguran da će svaka pojava moći da se uredi tako, ali svakako ajde, neki pomaci su dobri u tom pravcu.
Ali u tom kontekstu treba da imamo pravo da budemo isključeni, dakle da budemo digitalno isključeni, da imamo pravo da kažemo ne, da nećemo da budemo na društvenim mrežama ukoliko ne želimo. Dakle, vi ste naveli jedan zanimljiv primer, Lazare, upravo čini mi se da ste LinkedIn naveli kao primer. Gde vam se, nudi vam se opcija i sad nemate mogućnost da kažete ne, nego imate mogućnost ili da uzmete to što vam nude ili da kažete ne, to mi ne odgovara, hoću još više od toga. Čini mi se da je tako neki primjer.
Da, fokus je bio na jednom specifičnom, da kažem, oblasti, ono što sam pominjao za interfejs, ono što se zove tamni interfejs, dark UI, user interfejs, a to su razne manipulativne prakse u samom dizajniranju ekrana. Recimo, sistem vam pošalje, pojavi vam se boksić, odnosno poruka na ekranu, sistem kaže, a što ti ne sinhronizuješ tvoje podatke sa svim ostalim, i sad imaš samo da, nema neću, i onda a nema dugmeta da probaš da se ratosiljaš tog ekrančića sa tvog ekrana, i sad šta ćeš da radiš, sad gubiš silno vreme i mentalnu energiju i nerviraš se da probam da se ratosiljam toga. I to sa LinkedInom je bilo, dve su bile opcije, da, hoću da dobijem tu checklistu, a ne, kaži mi više, što znači nema pravog ne. I razne manipulacije se tu rade.
Ali mi ovdje pričamo o ozbiljnim kompanijama, velikim, o LinkedInu. Također ste naveli primjer ne bilo kog univerziteta, nego
Stanford.
Jeste. Eto, možda to da nam ispričate. To je vrlo ilustrativan primjer.
To je primjer empatičkih tehnologija, odnosno kako naši podaci, kako mi nismo svesni šta sve može se raditi s našim podacima. Znači, pre nekoliko godina Stanford je razvio algoritam koji sa samo jedna slika pokupljena sa društvenih mreža, sa 84% statističke preciznosti može da kaže da li je osoba gej ili ne. Ako je pet slika je obrađeno, to ide do 91% preciznosti. I sad zamislite, znači, ja znam moje kolege u Engleskoj, na primjer u Americi, u raznim razvijenim zemljama, postoji jedan marketinški segment, legalni, stvarni, zvanično se radi s time, nije nikakva to tajna ti bilo šta, koji se zove ružičasti dolari, ružičasta funta, ružičasti evra, to znači gej populacija. Zašto? Pa oni su fantastični potrošači. Ti legalno dolaziš do podataka, tako da te ljude komuniciraš sa njima, razne baze podataka, pretplate na gej magazine, pretplate na klubove, gej, sve je to u anglosaksonskim zemljama, oni su tiknuli, ja sam ok da mi se šalju poruke i to je legalno, nije javno, ali polujavno, u svakom slučaju u okvirima zakona. Ali oni su neku vrstu pristanka dali. Zamislite ovde gde nema nikakvog pristanka, ali sistem će i dalje statistički dosta uspeti da ubode da ta osoba pripada toj grupaciji. I onda počnemo da isto ih targetiramo na taj način, samo što niti oni znaju da mi znamo, ni na koji način, niti bilo ko drugi zna da mi znamo ni na koji način, a mi to radimo. Ja to mojim studentima često kažem, ok, ovo vam je praktičan primer. Etički ili neetički? Šta biste rekli?
Ono što je tu najzanimljivije je što vrlo verovatno da ima i osoba koje same ne znaju da pripadaju gej populaciji, a zapravo da ih je algoritam na taj način prepoznao i sortirao, ali ovo govorim bez sve šale, znači ljudi koji da. Prosto nisu osvestili da. Taj deo i zato se ranije govorilo zapravo da Google zna da ste gej i pre nego što vi znate, ali drugi primeri su, ajde, da ne idem u te primere, da Google, dešavalo se, recimo, da Google bude svestan kroz, naravno, vaše pretrage, to jest pretrage, recimo, tinejdžerki, da su one trudne, recimo, na osnovu njihovih pretraga, a da ni one same ne znaju u tom trenutku da su trudne i da im onda pošalje čak letke vezane za trudnoću i za proizvode koji su im dolazile na kućnu adresu gde su roditelji onda otkrivali te letke i bili u potpunom šoku. I to su isto primeri koje, recimo, čini se baš Šošana Zubov navodi, da ne bude da sad pričam neke urbane mitove sa interneta. I to je sad, mislim, pričamo o etici, jel tako? Zamislite sad na koliko nivoa je to etički pogrešno.
Google zna svašta, ajde tako da kažem. Naravno, sad, iz mog iskustva, neko ko je radio u Google na relativno visokoj poziciji, ja stvarno moram da im odam priznanje koliko je važna zaštita podataka i privatnosti i razne druge stvari u okviru kompanije. Znači, ne da nisam čuo nikoga da na bilo koji način olako ili netički o tome razgovara, a kamoli da sam vidio bilo takve prakse. Međutim, podatke koje imaju su vjerojatno milion puta veće od onoga što oni koriste. Što oni i legalno, ali i po njihovim etičkim pravilima smatruju da je dozvoljeno se koristiti. Recimo, Google bez problema može da kaže ko se švaleriš ili ne.
Zanimljivo kako.
Dva Android telefona koji nikad ranije nisu bili jedan u blizini jednog drugog, uveče najčešće se nađu jedan pored drugog, provedu neko vreme relativno solidno zajedno, provedu celu noć zajedno na jednom mestu i onda se sutradan ponovo raziđu i nikad više ili se skoro nikad više ne sastanu. A na bazi drugih podataka mi možemo da znamo i pol tih osoba. Vrlo često. Znači, u suštini, kad bi neko hteo da uđe, da iskoristite podatke na taj način, on bi mogao da zna za mnogo ljudi da li se to dešava ili ne. Ali je naravno to takva etička bomba da nikome normalno, ni u Google-u, a niti bi oni te podatke neko dali drugom, a nikome normalno ne bi palo na pamet da nešto radi s njim.
Da, da, naravno. E, ali pošto smo rekli, mora neka polemička nota da bude. Šošana Zubov u nadzornom kapitalizmu identifikuje dve kompanije koje su zapravo rodonačelnici tog i tako kapitalizma koje ona doživljava duboko, da kažem, pogrešnim, a to su Google i Facebook.
Da, da, da.
I naravno da ona ne govori da će Google zloupotrebiti te podatke da bi raskrinkao bilo koga od nas ili da će bilo kome nauditi. Ona kaže, sistemi, jel, su apsolutno ravnodušni prema nama, jel, nas tretiraju kao samo izvor podataka, ali zato oni na jedan, kako bih rekao, način u kome smo sada pričali, bez ikakvog respekta, poštovanja naše privatnosti, manipulišu, to jest te podatke pretvaraju u robu koju prodaju na tržištu, to jest oni najčešće to prodaju drugim IT kompanijama koji to dalje prodaju, to verovatno vi bolje znate, i mi smo onda, da kažem, resurs, jel, i to je ono što je problem i što na neki način treba urediti bolje, jel? Koliko se tu manipuliše, recimo, još jedan zanimljiv podatak, vi dobijete politike privatnosti, neko vam kaže, kao eto, sad imaš ono, možeš da pročitaš, pa da li se slažeš, ne slažeš sa politikom privatnosti. Prvo, vi ako kažete da se ne slažete i da nećete da dajete podatke, onda ne možete da instalirate neku aplikaciju ili možete da instalirate, ali bez velikog broja njenih suštinskih karakteristika. A ako biste sve to čitali, jel, kažu da prosečnom korisniku bi bilo potrebno 3 ili 4 meseca da pročita politike privatnosti samo za aplikacije koje ima na svom telefonu.
I da ih razume.
I da ih razume. I vrlo je jasno i ne treba mnogo logike da se zaključi da je svrha takvih politika privatnosti koje mi dobijamo na našim, uz naše aplikacije, zapravo da nas odvrati od toga da ih čitamo. Nije njihova svrha da zaštiti našu privatnost, nego upravo da se ne ponavljamo, ali to, da prosto odignemo ruke i da se njime nabavimo.
Postoji izraz za to baš u ovoj istoj branši. Znači, postoji odličan website koji ja svima preporučam, koji se zove tamni pattern, darkpatterns.org, grupa aktivista iz UX, odnosno user interface dizajna, skuplja takve prakse manipulacije interfejsom i ovo upravo o čemu je Dalibor pričao se zove kada si cukerovan, odnosno zakard. A to znači, ako ti je data 4 čaršava sitnih slova o politici privatnosti koje nema šanse niti da pročitaš, niti da razumeš.
Tehnologijom se može upravljati, pošto i to velika rasprava da li je tehnologija autonomna, to sam rekao na početku, ja stojim na stanovištu, iako ona ima svoje zakone i kada krene na jedan put, ona, kako bih rekao, podjarmljuje i društvo i prirodu, ali se isto tako, to nije alibi za neupravljanje, to nije alibi da prepustimo, sad i kažemo algoritmi su takvi, veštačka inteligencija takva i tako dalje, mi moramo da ugradimo određene mehanizme na različitim nivoima, država naravno mora, država mora da odigra ključnu ulogu, zato što kompanije, mi to ne možemo od njih da očekujemo. Ako su to kompanije koje su orijentisane na profit, jel? To je država, to je ovo što ste vi, Lazar, rekli, nevladin sektor, građani kroz asocijacije, ne građani kao pojedinci, i određeni, da kažem, određena druga nezavisna tela, ako postoje regulatorna, i prosto moramo da menjamo stvari. Ovo kako sada stoji je neodrživo. Jel?
Tehnologija nije prirodna sila. Mi ne govorimo o prirodnim pojavama. Mi govorimo o nečemu što kreira jedna obično manja grupa ljudi sa određenim nekim ciljem kojih ona obično nisu ni svesni ili su polusvesni šta to sve može da znači u budućnosti. Obično ne razmišljaju o negativnim posledicama svojih ideja, uglavnom razmišljaju samo o pozitivnim posledicama svojih ideja i tako dalje. Ali je to kreirano od strane ljudi. Mi možemo na samom izvoru da poguramo te nove stvari u nekim konstruktivnim pravcima. Pitanje je samo da li u okviru postojećih ideološko društvenih sistema mi smo sposobni da to uradimo ili ne.
Poštovani slušalci, danas smo pokušali da pričamo i da ne prećutimo mnoge teme i mnoga pitanja koja se tiču etike i tehnologija, digitalnih tehnologija. Tome su nam danas pomogli Dalibor Petrović, sociolog, profesor na Saobraćajnom fakultetu, i Lazar Džamić, marketinški stručnjak i predavač na nekoliko fakulteta. Hvala lepo što ste došli i bili s nama.
Hvala vam.
Hvala vam.
Here comes the sun. Here comes the sun.